olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtıyla saat 9-da sizinlə xəbərətər proqramda. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Azadlıq radiosuna bütün dünyadan qulaq asmaq mümkündür. Bizim saytımızdan. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır.
İndi dava haqqında. Bugün də Bakıda hava buludlu olacaq, amma sinoptiklər yağış gözləmirlər. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 27-29 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonların demək olar ki, hamısında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz rayonlarda 29-34 dərəcə temperatur olacaq. Saatın baş xəbərləri.
Bugündən ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri başlayır.
Rus qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərinə qayıdana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur.
Rusiya tərəfi deyir ki, əməkdaşlıq Rusiya kimi Avropa Birliyi üçün də vacibdir.
Və Amerikada Minnesota ştatında respublikaçıların seçki öncəsi qurultay başlayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Bugündən ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri başlayır. Dick Cheney sabah Bakıda prezident İlham Əliyev və onun komandasının üzvləri ilə görüşəcək. Gürcüstandakı prosesləri, Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcək. Səfərdən öncə Dick Cheney'nin ofisində keçirilən briefingdə bildirilib ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə əsas tərəfdaşlardan biridir. Əfqanistana İraq əskərlərini göndərib. Amerikanın vitse-prezidenti Azərbaycana bu yardımına görə təşəkkür eləyəcək. Zəfər zamanı ölkədə islahatlar və enerji məsələləri də əsas diqqət mərkəzində olacaq.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Rus qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərinə qayıdana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur. Bu barədə Avropa Birliyi liderlərinin dünənki Brüssel toplantısında qərar qəbul olunub. Toplantını Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy çağırmışdı. Sarkozy deyib ki, Rusiya Gürcüstandan qoşunlarını çıxarmaqla bağlı razılığı əməl eləməsə, Birliyin 27 üzvü onunla əməkdaşlıq məsələlərini yenidən nəzərdən keçirəcək.
Bizim hər birimiz münaqişə ilə bağlı bütün tərəflərin imzaladığı 6 bəndlik sazişə yüksək səviyyədə əməl etməyə çağırırıq. Mən həmçinin qeyd edirəm ki, bu 6 bəndlik saziş bütün tərəflərin qəbul etdiyi yeganə sənəddir.
Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy, Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, cədvəl üzrə sentyabrın 15-nə nəzərdə tutulan növbəti danışıqların vaxtı Rusiyanın adımına nasıl olaraq dəyişə də bilər. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana isə deyib ki, Avropa Birliyi Rusiyanın sazişə əməl edib etmədiyini yoxlamaq üçün Gürcüstana yüzlərlə müşahidəçi göndərməyə hazırlaşır. Gürcüstan və Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı mövqeyini alqışlayıblar.
Rusiyanın Avropa Birliyindəki daimi nümayəndəsi Birliyin Rusiya ilə bağlı yeni qərarını rədd edib. Avropa Birliyi qoşunlarını Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqeyinə qaytarmayınca Rusiya ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurmaq qərarını verib. Rusiya nümayəndəsi Vladimir Çijov deyib ki, əməkdaşlıq Rusiya kimi Avropa Birliyi üçün də əhəmiyyətlidir. Çijov da deyib ki, bu addım Avropa Birliyinin nüfuzuna mənfi təsir göstərə bilər. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy sentyabrın 8-də ölkə rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya gedəcək.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəyə səfərə gəlib. Bugün Sergey Lavrovun Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül, Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğan, Xarici İşlər Naziri Əli Babacanla görüşü gözlənilir. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbirinin verdiyi məlumata görə görüşlər vaxtı Qafqaz Təhlükəsizlik Paktının müzakirəsi əsas diqqət mərkəzində olacaq. Qafqaz Təhlükəsizlik Paktını Türkiyənin Başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğan təklif eləmişdi. Birazdan bu mövzuya yeni qayıdacaq, Türkiyədəki müxbirimizə bağlanacaq.
Amerikanın Louisiana ştatında Gustav qasırğası yağış və güclü küləklə hələ də davam edir. İndi qasırğanın gücü bir qədər azalıb, təhlükəlilik dərəcəsi 2-ci dərəcəli qiymətləndirilir. Küləyin gücü saatda 145 kilometrdir. Qasırğanın körfəzdə neft qurğularına ciddi ziyan vurmayacağı barədə məlumatdan sonra Amerika bazarında neftin qiyməti aşağı düşməyə başlayıb.
Amerikada Minnesota ştatının St. Paul şəhərində respublikaçıların seçki öncəsi qurultayı başlayıb. Birləşmiş Ştatların cənub sahillərini bürüyən Gustav qasırğasına görə qurultayın proqramında bəzi dəyişikliklər edilmişdi. Qurultayın ilk günündə indiki prezident George Bush'un həyat yoldaşı Laura Bush, prezidentliyə respublikaçı namizəd John McCain'in həyat yoldaşı Cindy McCain çıxış eləyiblər. Onlar Amerika vətəndaşlarını təbii fəlakətdən əziyyət çəkənlərə kömək eləməyə çağırıblar. Cindy McCain deyib. Mən istərdim ki, bizim hər birimiz ehtiyacı olanlara kömək eləmək üçün tezliklə bir araya gələk. John McCain'in də dediyi kimi, respublikaçı şlyapalarımızı soyunaq, Amerika şlyapasını geyinək. And put on our American hats. John McCain'in həyat yoldaşı Cindy McCain belə deyib. Sentyabrın 4-ünə qədər davam edəcək qurultayda gözlənilir ki, John McCain'in Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən təsdiqlənəcək.
Taylandın paytaxtı Bangkokda hökumət tərəfdarları ilə əleyhdarlar arasında toqquşmadan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunub. Nümayişlərdə bir nəfər ölüb, bir neçəsi isə xəsarət alıb. Ordaya tapşırılıb ki, şəhərdə nizam-intizamı bərpa etsinlər. Paytaxtda bütün ictimai tədbirlər qadağan olunub. Taylandda hökumət əleyhdarları baş naziri korrupsiyada ittiham edir və onun istefasını tələb edirlər.
Bunlar saatın sonuncu xəbərləri idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Xəbərətər isə xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək.
Xəbərətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Biz axıra dək qulaq asaq eşidəcəksiniz ki, Amerikanın vitse prezidenti bugün Bakıya gəlir, səfərdən gözləntilər nədir?
Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bəyannaməsini Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər?
Qəzetlərin icmalıda hər səhər olduğu kimi.
Verilişimiz davam edir, artıq ona 6 dəqiqə işləyir. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Bakıda görüşləri sabahdan başlayacaq. Qərb mətbuatı indidən bu haqda təhlillər yazırlar. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə, yazdığına görə Cheney Rusiyanın hücumundan sonra ən yüksək Çinli Amerika məmurudur ki, Gürcüstana gedir və Cheney'nin bu gedişi bu səfəri Gürcüstana böyük dəstəkdir. Reuters agentliyi yazır ki, Amerika istəyir ki, bu səfərlə regiona mənəvi dəstəyini versin və ətrafdakıları inandırsın ki, regiondakı öhdəliklərinə sadiqdir.
Xəbərlərdə də eşitdik ki, Çeyni Azərbaycana, Gürcüstana, Ukraynaya, sonra da İtaliyaya gedəcək. Bakıda politologların bir qismi deyirlər ki, Çeyninin Bakıya səfəri Azərbaycan hökumətini seçim qarşısında qoyacaq, ya Rusiya, ya Amerika. Bir fikir də var ki, Bakıya səfərdə əsas məqsəd Amerika üçün vacib olan regionun enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirməkdir. Biz bu barədə bundan öncəki efirdə 8 efirində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəni bir daha nəzərinizə çatdırırıq. ABŞ administrasiyası Çeyninin səfərindən nə gözləyir?
Konkret məqsədlərdən söhbət gedirsə, bu barədə Ağ Evin yüksək rəsmisi anonimlik şərti ilə verdiyi müsahibədə qeyd edib ki, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, ABŞ öz müttəfiqləri ilə məsləhətləşmək istəyir. Hətta belə bir sual qoyulmuşdu ki, olmazdımı ki, birbaşa yüksək ABŞ rəsmisi və belə Dick Cheney'nin özü Moskvaya gedib danışıqları orada aparaydı. Bu suala cavab ondan ibarət olmuşdu ki, təbii ki, müəyyən bir ideyadır, bu da nəzərdən keçirilə bilər, amma ilk öncə ABŞ öz müttəfiqləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq istəyir. Yəni, bu müttəfiq anlayışına bu qədər vurğunun qoyulması onu göstərir ki, artıq müəyyən mənada soyuq müharibə anlayışları ortadadır. Ortada bir Rusiya var ki, ona qarşı Amerika durur və ortada müttəfiqlər var. Amerikanın müttəfiqləri var, yaxud ən azı müttəfiq kimi görmək istədiyi dövlətlər var. Bu baxımdan təbii ki, Dick Cheney'nin Azərbaycana səfəri Azərbaycan hökumətində balans siyasətini müəyyən mənada sınağa çəkəcək.
Qorxmaz, bəs Amerikada təhlilçilərin proqnozları nədir? Cheney'nin səfərindən tutaq ki, deyirsiniz ki, Azərbaycan hökumətinin balans siyasəti sınağa çəkiləcək. Bəs nəticə kimi nə gözlənilir?
Hazırda bu Gürcüstan konfliktində Amerikanın məqsədləri şərtçilər arasında daha tərtibədə qiymətləndirilir. New York Times'da bugün çıxmış məqalədə müəlliflər bir şey vurğulayırlar ki, ABŞ Rusiyanın özünə qarşı çox addımlar ata bilməz. Çünki Rusiya iri dövlətdir, onun sıxılması, izolasiya olunması, onun müəyyən sanksiyaların tətbiq olunması vaxt aparan bir prosesdir və nəticələr dərhal bilinməyəcək. Ancaq ABŞ müəyyən məqsədlərə dərhal nail ola bilər. İlk növbədə Gürcistan və Ukraynanın NATO üzvlüyünə qəbul olunması məsələsi. Bu məsələnin müsbət həlli üçün yəqin ki, İtaliyada danışıqlar gedəcək. İkincisi, enerji xətlərinin açıq saxlanılması. Məsələ burasında ki, Rusiyanın bu dəqiqə gücdə edən faktorlardan biri, burada təhlilçilər arasında ümumi razılıq var, ondan ibarətdir ki, Rusiya enerji bazarını, Avropa enerji bazarını öz nəzarət altına saxlayır. Və belə olan halda Rusiyadan yan keçən bütün enerji xətləri Amerika üçün, bütövlükdə qərb dünyası üçün daha böyük əhəmiyyət daşımağa başlayır. Yəni, enerji xətlərinin açıq işlək saxlanılması. Bu məsələ və bir də konfliktin ən azı böyüməməsi. Yəni ki, ən pis halda Rusiyanın, Gürcistanın digər rayonlarını işğal etməsi, yaxud daha pis variant altında Rusiyanın başqa bir post-sovet ölkəsi ilə eyni məzmunlu konfliktə girməsinin qarşısını almaq. Və bu üçüncü məqsəddir.
Qorxmaz, deyirlər ki, məlumatlarda bildirilir ki, səfər ərəfəsində Bakıda ölkədəki islahatlar barədə də danışıqlar aparacaq Çeyni. Bununla bağlı Çeynidən əhəmiyyətli bəyanat gözləmək olarmı Azərbaycandakı islahatlarla
demokratik
bağlı?
Demokratik
islahatlarla
bağlı.
Söhbət demokratik islahatlardan gedirsə, burada mən deyərdim, sinik səslənmək istəmirəm, ancaq danışıqların nəticəsində nəfs olacaq. Əgər Azərbaycan hökuməti daha çox rus bərəf mövqe seçsə və Amerikanın enerji sahəsində, xarici siyasət sahəsində istədiyi yüzləşlərə getməsə, yəqin ki, Dick Cheney'nin bu sahədə sərt bəyanatlar verəcəyini gözləmək olar. Ancaq hazırda ümumən regionda vəziyyət o qədər mürəkkəbdir ki, hazırda hökumət üçün yaradılan istənilən bir proses müəyyən mənada Rusiyanın istifadə etməsi üçün, oyun oynaması üçün meydan açır. Və buna görə mən inanmıram ki, Amerika hökuməti hazırki durumda konkret demokratiya sahəsində Azərbaycan hökuməti ilə açıq qarşı durmaya gedən hansı bir addımlar atsın. Ancaq bununla belə bu sahədə də müəyyən standartlar, müəyyən minimumlar var ki, bu minimumların ən azı qorunmasını və yaxşı halda inkişaf etdirilməsini Azərbaycan hökumətindən tələb edəcəklər təbii.
Qorxmaz, başqa bir məsələyə də toxunaq. Respublikaçıların qurultayı başlayıb Amerikada öz işinə. Necədir vəziyyət? Nə xəbər var qurultayda?
Respublikaçıların Minnesota'nın St. Paul şəhərində başladıqları qurultay iri bir qasığı ilə, Qustav qasırıqsı ilə eyni vaxta düşüb və buna görə də respublikaçılar konvensiyalarında ənənəvi olaraq öz administrasiyalarının prezident və vice-prezident seçilmiş şəxslərin çıxışlarını bugün izləyə bilməyiblər. Respublikaçı konvensiya belə qərara gəlib ki, Amerika hökuməti hazırda insan həyatlarını xilas etmək ilə məşğul olduğundan onları bu işdən ayırıb konvensiya siyasi məqsədlə gətirmək düzgün deyil. Siyasi şəxslər qeyd edirlər ki, bunun McCain kampaniyasının iri bir xeyri var. Belə ki, demokratların McCain kampaniyasına əsas iradə ondan ibarətdir ki, McCain Bush xəttinin davamçısıdır. Bu mənada McCain George Bush'la da Dick Cheney ilə də müəyyən məsafə saxlamağa çalışır və konkret bu baş verən qasırğa McCain kampaniyasına imkan verib ki, George Bush'un və Dick Cheney'nin konvensiyada gəlib çıxış etməməsi üçün müəyyən bir problemsiz bir bəhanə ilə vəziyyəti həll etsin.
Bəs çıxışı nə vaxt
gözləyir? Ondan ibarətdir ki, şəhərdə, St. Paul şəhərində müəyyən solçu radikal qruplar polislə qarşı durma yaradacaq bir hala gəliblər müharibə əleyhinə. İraqdakı müharibə lehinə və qoşunların tez-tez İraqdan çıxarılması lehinə şüarlar səsləndirərək əvvəl dinc aksiya keçirdiblər, daha sonra polislə qarşı durmaya gediblər və bu məsələ də hazırda ABŞ mediasında geniş işıqlandırılır.
Qorxmaz, dünən axşam Avropa Birliyinin Bakı vaxtı ilə hesablandı. Axşam Avropa Birliyinin növbədən kənar deməli, iclası keçirildi Rusiyanın Cənub və Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı. Amma sanksiya tətbiq eləmədi Avropa Birliyi hələlik Rusiyaya qarşı və qərara gəlindi ki, danışıqlar dondurulsun o vaxta qədər ki, Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki vəziyyətinə qaytarana qədər. Bu addım, Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bu addımı nə dərəcə də gözlənilən sərt addım idi?
Avropa Birliyində iki xətt bir-biri ilə mübarizə aparırdı və kəskin xətt tərəfdarları Böyük Britaniya və konkret Rusiya qarşı radikal xətti həmin toplantıda təqdim etmiş Polşa öz mövqelərini Avropa Birliyinə qəbul etdirə bilmədilər. Ancaq Amerikada Avropa Birliyinin Rusiya tətbiq edə biləcəyi sanksiyalar barədə əvvəldən şübhələr var idi. Məsələ burasındadır ki, Rusiya Avropaya əsasən xam mal satır və ən əsas yeri də burada enerji məhsullarıdır. Və Avropanın Rusiya tətbiq edəcəyi istənilən sanksiyalar müəyyən mənada Avropanın özünə tətbiq edəcəyi sanksiyalar olacaqdır. Rusiya qazının alınmaması, Rusiya neftinin alınmaması. Nəzərə alsaq ki, məsələn, Almanya kimi dövlət bütövlükdə idxal etdiyi qazın 40%-ni Rusiyadan alır. Digər Avropa dövlətləri orta hesabla 20-25% tələbatlarını Rusiya qazı ilə ödəyirlər. Bu, Avropa Birliyinin sadəcə olaraq indiki məqamda ata bilməyəcəyi bir addımdır. Ancaq Avropa Birliyinin ata biləcəyi addımlar da var və bunun da nəticələri yəqin ki, mənim müddət sonra özün göstərəcək. Ukrayna və Gürcüstana 20 maddi yardım paketlərinin qəbul olunması, Ukrayna və Gürcüstanın tezlicən Avroatlantik məkanına inteqrasiyasını sürətləndirən addımların atılması və daha qısa müddətdə Ukrayna və Gürcüstanın tezlicən NATO üzvlüyünə qəbul olunması, müsbət həll olunması. Bu məsələlər artıq Rusiyanın təzyiq edə bilməyəcəyi məsələlərdir və gözləmək olar ki, yaxın vaxtlarda Avropa Birliyi bu istiqamətdə müəyyən addımlar atacaq.
Bu, Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun dedikləri idi.
Biz Qorxmaz Əskərovla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Bugünkü Zirkalı qəzetində belə bir yazı var. Avropa Birliyi öz mövqeyini müəyyənləşdirə bilmir. Belə bir şəraitdə gərək Amerika Birləşmiş Ştatları təşəbbüslə çıxış eləsin. Bunu siyasi təhlilçi Rauf Mirqədirov yazıb. Xəbər başlıqlarından sonra Rauf Mirqədirovla bu haqda söhbət eləyəcəyik.
Bugündən ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri başlayır.
Rus qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərinə qayıdana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur.
Rusiya tərəfi deyir ki, əməkdaşlıq Rusiya kimi Avropa Birliyi üçün də vacibdir.
Və Amerikada Minnesota ştatında respublikaçıların seçkidən əvvəlki qurultay başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-18 dəqiqə işləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verilişinin xəbər ətəri dinləyirsiniz. Avropa Birliyi öz mövqeyini müəyyənləşdirə bilmir. Belə bir şəraitdə gərək Amerika Birləşmiş Ştatları təşəbbüslə çıxış eləsin. Bu, Zirkala qəzetinin, bugünkü Zirkala qəzetinin yazısıdır. Müəllif, siyasi təhlilçi Rauf Mirqədirov telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Rauf Bey. Rauf Bey?
Bəli, sabahınız xeyir.
Rauf Bey, əvvəlcə axşam saatlarında qurtardı bu Avropa Birliyinin sammiti. Baxın, Rusiya qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqeyinə qayıdana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur. Bu, Avropa Birliyinin növbədən kənar iclasından nə dərəcədə gözlənilən bir qərar idi? Nə dərəcədə sərt bir qərar idi Gürcüstana, Rusiyaya münasibətdə?
Müəyyən variantda hətta bundan da yumşaq qərar ola bilərdi mənim fikrimcə. Çünki Avropa Birliyi bilirsiniz çox da yaxın dövlətdən ibarət bir qurumdur. Bu qurumun daxilində bir tərəfdən Rusiya ilə sıx bağlı olan dövlətlər var. iqtisadi baxımından deyilən kimi, ilk növbədə Avropa dövlətlərinin böyük bir hissəsi Rusiyadan enerji dəfəciləri baxımından deməli asılıdırlar. Məsələn, Almanya 40% olmasa 30%-ni Rusiyadan, 30%-ə yaxınını Rusiyadan qazını alır. Digər dövlətlərin arasında 70%-ə qədər öz enerji ehtiyatlarını, enerji tələbatını Rusiyanın hesabına ödəyənlər var. Digər tərəfdən, fikrimcə, Avropa dövlətləri arasında bir qədər adios dövlətlər var, bir qədər adios liderlər olan dövlətlər var. Məsələn, İtaliyanın prezidenti, başnazir Berlusconi. O ilə diltifak dil tapmaq Rus üçün o qədər də çətin deyil. Üçüncü tərəf, Avropa dövlətlərinin arasında Avropa Birliği dövləti ənənəvə olaraq Rusiya ilə kifayət qədər yaxın münasibətlərə malik olan dövlətlər var. Tutalım ki, Yunanistan, Bolqaristan və nəhayət hətta nəhayət yox, dördüncüsü Avropa Birliyinin ümumiyyətlə qəbul etmək proseduru çox mürəkkəbdir. Yəni ki, çox dövlətlərdir, maraqlardır. Bu demokratik, bürokratik prosedur razılaşdırmış qərarların qəbuluna çox mane olur. Və nəhayət beşincisi fikrimcə Avropa dövlətləri bir qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzunun və təsir dairəsinin genişləndirilməsindən biraz narahatdılar, həmişə narahat olub da, xüsusilə bir sıra dövlətlər var ki, bunlar Fransadır, qismən Almaniyadır. Ona görə də onlar mürəkkəb situasiyalarda kəsin qərarlar qəbul edilməkdən çəkinirlər, çünki bu qərarların icrasında həmişə Amerika Birləşmiş Ştatlarına arxalanmalı olurlar, onun gücünə arxalanmalı olurlar. Bu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuz dairəsini genişləndirir və mən hiss edirəm ki, bu şəraitdə Avropa Birliyindən kifayət qədər ardıcıl mövqe gözləmək o qədər də məqsədə uyğun deyil. Və ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları təşəbbüsü ələ götürməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-nun üzvüdür. NATO-dan kənar da fəaliyyət göstərə bilər. İki tərəfli əsaslarda fəaliyyət göstərə bilər. Məsələn, bu yaxınlarda Daniel Fried'in bugünlər gəncindən mən oxudum. Daniel Fried'in deməli məqaləsi var idi. Özü etiraf edirdi ki, bu saat Azərbaycan və Ukrayna ondan sonra çox ciddi təhlükə altındadır. Və sözsüz ki, həm Azərbaycan, həm Ukraynanın bu təhlükədən sığortalamaq lazımdır və bu həmin dövlətlərin rəhbərləri də bu təhlükədən sığortalamaq istəyirlər. Əgər Ukrayna bütün hallarda, hər halda indiki rəhbərlikdə, yəni söhbət prezident Yushchenko gedir, özünün Avroatlantik məkanının inteqrasiyasını əsas bir xarici siyasətinin əsas vektoru sayır, lakin Azərbaycanda bildiyiniz situasiya bir qədər fərqlidir. Azərbaycan uzun müddət balanslaşdırılmış siyasət həyata keçirirdi və bu balanslaşdırılmış siyasət Azərbaycan xarici siyasətinin əsas vektoru idi və dünənə qədər əgər balanslaşdırmış siyasət həm Vaşinqtonu, həm Moskvanı təmin edirdi. Çünki bu cür açıq qarşıdurma mərhələsinə keçməmişdilər. Münasibətlərdə bugün ştat bir qədər başqadır, seçim etmək lazımdır. Ona görə də rəsmi Bakı seçim etməmişdən ilk növbədə təhlükəsizlik məsələlərinə ciddi fikir verəcək və təhlükəsizlik məsələlərində ciddi təminatlar istəyəcək. Və istəyəlidir təbii olaraq və bu təminatları verəndən sonra mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfində hər hansı bir seçim tələb etmək olar. Bu, mən düşündüyümə görə tərəfli münasibətlər səviyyəsində edə bilər. Bu, hər hansı bir hərbi siyasi müqavilə bağlanması səviyyəsində edə bilər. Çünki Azərbaycanın və Ukraynanın NATO qəbulu ümumiyyətlə uzun prosesdir, ən az uzun prosesdir və o proses başa çatacaq, çox ciddi problemlər yarana bilər.
Çox sağ olun, Rauf Bey, təşəkkür edirik. Buyurun. Telefon xəttində siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov idi.
Bizim vaxtımız azdır bu geniş mövzudur. Yəqin ki, bizim canlı verilişlərimiz, başqa verilişlərimiz işdən sonra və Can Bakı verilişlərinin hər halda imkanı olacaq bu məsələlərə toxunmağa. Verilişimiz devam edir. Bizim internet forumumuzda bu mövzuya çıxarmışıq. Avropa Birliği'nin Rusiyaya karşı beyannamesini necə qiymətləndirirsiniz? Hələlik şərh yoxdur və moderatorumuzun da təklif elədiyi kimi birinci sən yaz. Belə bir moderatorumuz yazıb ki, birinci şərhi siz yazın. Avropa Birliği'nin Rusiyaya karşı beyannamesini necə qiymətləndirirsiniz? Birazdan yeni efirdəyik.
Bir can Bakı söylemezsiniz.
Ne söylemirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı.
Senden yoktur bu dünya, gel dolaşsa.
Canlı canlı her mövzuya, her suala açıq Can Bakı gündüz saat 12'den 1'e dek Azadlık Radyosu'nun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Sən səhamət günəşimsən.
Can Bakı.
Can Bakı verilişinə bu gün saat 12'dən qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə xəbər ətərdir. Qəzetlərin yazdıqlarına qısaca nəzər salaq.
Qəzetlər də elə təqribən bizim danışdığımız mövzulardan yazıblar. Dick Cheney'nin Bakıya səfəri deməli təhlil olunub bugünkü qəzetlərdə.
Həmçinin Abdullah Gül'ün Ermənistana səfəri də qəzetlərin əsas mövzusudur. Ekspres qəzeti bu barədə politoloqların fikirlərini soruşur. Politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Abdullah Gül'ün Ermənistana səfəri Rusiyanın təklifi ilə baş tutur. Onun sözlərinə görə Rusiya Türkiyəyə öz təsirini artırmaq istəyir. Rusiya Türkiyəni qərbdən ayırıb Qafqazda yeni blok yaratmaq və bu blokun başında özü dayanmaq fikrindədir. Ekspres yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti yazır. Böyük bahalaşma hələ qabaqdadır. İqtisadçı alim Qubad İbadoğlu Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib ki, 2015-ci ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın bir rəqəmli olması mümkün deyil və bu iki rəqəmli olacaq. Yeni Azərbaycan qəzetində belə bir yazı var. Azərbaycan neft ixracı ilə bağlı orta müddətli proqnozlar hazırlanıb.
Qəzet yazır ki, 2009-2012-ci illərdə Respublikanın bir barel neftdən əldə etdiyi gəlir ən azı 100 dollara bərabər olacaq.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Vaxtımız azdır, ona görə sizə bir neçə qəzetdən ancaq məlumat çatdırdıq.
İndi isə telefon xəttində Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə olmalıdır. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəyə gedib. Xəbərlərdə də dedik ki, gözlənilir ki, Lavrov Qafqaz Təhlükəsizlik Paktını müzakirə eləyəcək. Bu paktı Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan təklif eləyib.
Bundan qabaq Azərbaycanın Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirləri Türkiyədə Qafqaz Təhlükəsizlik Paktını müzakirə eləmişdilər. Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Mayıs bəy.
Salam Ülvəyə xanım.
Mayıs bəy, nə gözlənilir Lavrovun Türkiyəyə səfərindən?
Lavrovun Türkiyə səfərindən sizin də dediyiniz kimi Qafqaz Sabitlik Paktının müzakirəsi gözlənilir. Yəni, Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində. Bu prosesində Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində və diplomatik heyətlər arasında aparılır. Amma bu paktın içərisində nələr var, nələr yox, hələ bununla bağlı heç bir dəqiq məlumat yoxdur. Çünki bazar günü keçirdiyi mətbuat konfransında Xarici İşlər Naziri Ali Babacandan da soruşdu bunu. Hələ heç bir məlumat yoxdur. Və ikinci məsələ müzakirə ediləcək Lavrovlar Rusiya ilə Türkiyə arasında ticarət əlaqələri son dərəcə kritik bir vəziyyət açacaq. Çünki Rusiya tez-tez Türkiyədən gidən mallar, embargolar qoyur, gümüşlə, gömrüklərdə yuvarlır. 1 sentyabr etibarilə Türkiyənin xarici ticarətə cavab verən dövlət nazirliyi də Rusiyadan Türkiyəyə gələn mallara eyni embargonu qoymağa başladı. Qırmızı xətt siyasəti həyata keçirməyə başladı. Ancaq hökumət sözcüsü Cəmil Hüseynov bunu yalanlasa da bu məsələnin də bugün Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə ciddi şəkildə gündəliyə gəlməsi gözlənilir. Çünki burada eyni zamanda da enerji məsələləri gündəliyə gəlməsi gözlənilir. Bugün Milliyyət Qəzetinə verdiyim müsahibədə Rəcəb Tayyip Erdoğan baş nazir deyir ki, Rusiya bizim sahəsində önəmli müstəfimizdir. Əslində bütün məsələlərin, bütün oyunların bu Rusiyadan Türkiyə əsaslan neft və qaz ətrafında getdiyini deyə bilərik. Rəcəb xanım, söz yerinə sizə.
Mayıs bəy, Türkiyə, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Türkiyə səfəri o ərəfədə baş tutur ki, Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Ermənistana səfər eləyəcək. Bu səfəri Türkiyədə necə qiymətləndirirlər?
Bu səfəri iki nöqtəyə nəzərdən qiymətləndirirlər. Yəni, bu səfərin bir an öncə baş tutmasını, məsələn, Radikal qəzeti bu gün manşet atıb ki, Gül mütləq Ermənistana gedir. Halbuki dünən məlumat verildi ki, həftənin üçüncü günü bu barədə dəqiq məlumat verildi. İkinci qanad isə xüsusən müxalifət qanadı. Gülün Ermənistana gedməsinə qətiyyətlə qarşı çıxdı. Dünən ana müxalifət lideri Dəniz Baykal dedi ki, mən Yerevan yerinə Bakıya getməyi tərcih edərdim futbola baxmaq üçün. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası lideri Dövlət Bahçəlinin dünənki açıqlaması çox sərt oldu. Dedi ki, bu Türkiyənin şərəf və heyətini zədələməkdir belə bir səfərə getmək. Burada diqqət çəkən başqa bir məqam var, Ülviyyə xanım. Azərbaycanlı siyasət bilimçilərinin, politoloqların da burada fikirlerin seslendirilir televizyada ve alınmasının Türkiye, Azerbaycan'ı bypass ederek ve Ermenistan'a girmesinin çok yanlış olacağını ve hem Türkiye-Azerbaycan münasebetlerinin soyulu yara edeceğine dikkat çelbildir.
Minnettarım Mayıs Bey, çok sağ olun. Bu bizim Azadlık Radyosu'nun İstanbul'daki müxbiri Mayıs Əlizadə idi. Bugün Sergey Lavrov'un Bakı vaxtıyla saat 3'də mətbuat konferansı gözlənilir. Siz 101.7 FM'de bizim buraxılışlarımızı izleyin. Lavrov'un Türkiye'deki müzakirələri haqda sizə məlumat çatdırmağa çalışacaq. Dünən prezident sərəncam verib dövlət büdcəsinə maliyyələşən təhsil müəssisələrində ali təhsil müəssisələri istisna olmaqla çalışan işçilərin vahid cədvəli ştat cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq vəzifə maaşları sentyabrın 1-dən 25% artırılır.
Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyində olan və dövlət büdcəsindən maliyyələşən digər elmi tədqiqat müəssisə, idarə və təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqlarının aylıq vəzifə maaşları da bu il sentyabrın 1-dən orta hesabla 25% artırılıb.
Neft Azərbaycanının müəllimi keçən əsrin 40-cı illərinin Cəbiş müəllim obrazından çıxa bilirmi? Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşütlü ilə söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə qulaq asaq. Məlahət xanım, bu artımı necə qiymətləndirir müəllimlər? Bəs eləyəcəkmi bu artım?
Bu artımı böyük səbirsizliklə gözləyirdik, böyük müəllimlər kollektiv. Çünki 2006-cı ilin oktyabrında axırıncı artım olmuşdu. Və ona görə biz bütün müəllimlər, Azərbaycan müəllimliyi müəllimləri bu artımı böyük səbirsizlə gözlədi. Belə ki, 2007-ci ilin may ayından başlayaraq, demək, dövlət strukturlarında müəyyən vəzifələr tutan yüksək məmurlarımız öz müsahibələrində qeyd edirlər ki, 2007-ci il, 2008-ci ilin yanvarında, 2007-ci ilin payızında böyük artımlar gözlənilir və bu o qədər yüksək səviyyədə olacaq ki, müəllimlərimiz demək bu artımdan çox razı olacaqdır. Ancaq gördüyünüz kimi bu artım 2007-nin payızında yox, 2008-in yanvarında yox, 2008-in payızında baş tutdu. Nəhayət ki, baş tutdu. Ancaq o məbləğ ki 25% artım heç də demək bizim müəllimlərimizin demək o gözlədiklərini doğrultmadı. Gözlədiyi yüksək məvacibi, yüksək artımı doğrultmadı.
Nə qədər lazımdı ki müəllimlərə?
Bilirsiniz, nə qədər lazımdı deyəndə belə biraz belə deyək də burada nə qədər lazım deyil, ancaq nə qədər tələb olunur, nə qədər demək ki bazarda İnflyasiya var, nə qədər bazarda ərzaqa və digər məhsullara qiymət artımı var. Onunla demək ki, bunu müqayisə edərək artırmaq lazım idi. Məsələn, müəllimin stavkası, bugün 12 saat dərs stavkası, biz belə düşünürük, yəni hesablamalar nəticəsində deyirik, bu iqtisadçılarla məsləhətləşmələr nəticəsində deyirik ki, demək ki, hər bir şəxsin, vətəndaşın aldığı məvacib, istər müəllim olsun, istər həkim, istər mədəniyyət işçi, demək bazarın o qiyməti ilə onun zəmbirinin ödənilməsi ilə heç olmasa indeksasiya olunmalıdır. Və bugünləri bilirsiniz ki, bazarda ərzaq məhsullarının, hələ mən digər məhsulları demirəm, kommunal xərclərdir, bunun qeymidir və digər xərclərdir. Bunları kənara atıram mən. Bazar ərzaq məhsullarının qiyməti baxın.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlünün dedikləri idi. Biz onunla bundan öncəki 8 saat 8 efirində danışmışdıq. Artıq verilişimiz sona çatır. Sonda hava məlumatını diqqətinizə çatdıraq.
Bakıda bugün hava bulutlu olacaq. Şimal küləyi, şimal şərq küləyi əsəcək 27-29 dərəcə isti gözlənilir, amma sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda yağış yağmayacaq.
Əksər rayonlarda isə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Sinoptiklər belə deyir, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Buna başqa bir məlumat da nəzərinizə çatdıraq, bir xəbərdarlıq var.
Sinoptiklərin xəbərdarlığıdır. Sentyabrın 2-sində bugün, yəni Abşeron yarımadasında arabir güclənən xəzri küləyinin üstünlüyü ilə nisbətən sərinlik effektini yaranacağı gözlənilir. Bu da insanlar üçün əlverişlidir. Amma arabir havada rütubətliyin normadan çox olması bəzi meteo həssas, havaya həssas adamlar üçün narahatlıq hissi yarada bilər. Belə.
Bu da hava haqqında məlumat idi və artıq verilişimiz sona çatdı. Bugün xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülker Akif qızından.
Və mən Ülviyə Əsədzadədən. Sonda əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq, hələ vaxtımız var.
Bugündən ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri başlayır.
Rus qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərinə qaydana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur.
Rusiya tərəfi deyir ki, əməkdaşlıq Rusiya kimi Avropa Birliyi üçün də vacibdir.
Və Amerikada Minnesota ştatında respublikaçıların seçki öncəsi qurultayı başlayıb. Bu qədər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər burada başa çatdı. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərlərin ünvanı www.azadlıqradiosu.az-da. Hələlik.
Sağ olun.